Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 15-may, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang, Afg'onistonda 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib istagan paytda tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizda.
Mana tilamchilik deymiz, yitiriq solish deymiz, ko'chalarda bir xayr so'rashlik va hokazo shunaqa narsalar bor-da. Endi bu birinchi
elatlar hayotidan. Qirg'iziston lo'lilari tashqi dunyoga darcha ochmoqchi.
Есть вопрос влияния. И я буду утверждать, если Костя даст.
Дональд Трампга Rossiyada qanday baho berishyapti?
Cuban culture in Little Havana or in Cuba, I think is very lively, very dynamic. Very musical.
Kichik Gavana, Florida shtatidamiz.
7 6 5 3
Fazoda AQSh va Rossiya hamkor. Shu to'lqinda qoling.
Joriy oy oxirida Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida mayda xalqlar vakillarining anjumani o'tkazilishi kutilmoqda. Muloqotda Qirg'izistondagi lo'lilar jamiyati raisi Bahodir Normirzayev ham qatnashadi. Qirg'izistonda 4 mingdan ko'proq lo'li xatlangan. Ular asosan mamlakatning janubida istiqomat qiladi. Markaziy Osiyo lo'lilari mintaqaning barcha o'lkalarida yashab kelayotgan bo'lib, ularning turmush tarzi ham, ehtiyojlari-yu orzu-umidlari ham o'xshash. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'iziston lo'lilari yetakchisi Bahodir Normirzayevni suhbatga chorladim.
Bu Tbilisidagi anjuman millatlarda do'stligi, millatlarda hamkorligi, ayniqsa shu mayda millatlarning muammolari, bugungi hayotini bir tasavvur qilishlik, butun dunyodagi mayda millatlar bilan birgalikda shu hamdo'stlik, ham fikrlik, bir-birimizni ideyamizni, bir-birimizni fikrimiz bilishlik bo'lyapti-da.
Aha, endi shu anjumanga qanday o'y mulohazalar bilan yo'l olyapsiz siz shaxsan?
Men shaxsan shu Qirg'izistonda lo'lilar xalqi jamiyatini raisi qatori shu borishimiz asosiy maqsadim. Biz Qirg'izistondagi lo'lilarga hayotini, bugungi kunini, hayotini bir yaxshi dengizga chiqarish. O'g'il qizlarimiz bor. Shularni birinchi darajada o'quv protsesslarini ko'tarishlik. Ikkinchisi shularni bir toza mehnatga, chiroyli hayotga targ'ib qilish. Uchinchisi ilozi bo'lsa, shu Qirg'izistonda bir deputat qurib, shu deputatdan ingliz tilini, o'ris tilini, mamlakat tilini, o'zimizni ona tilimizni erkandatiblanib ko'paytirib, shu mana biz Qirg'izistonni farzandi degan bir nizom bilan shu Qirg'izistonda tanitsak degan fikrimiz bor-da.
Bahodirjon, odatda omma fikrida lo'lilar Markaziy Osiyo davlatlarining siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy hayotidan ma'lum qadar bir chetda qolgan, haq-huquqlarini bilmaydigan, o'zini chetga olib yuradigan, ancha qoloq elat degan, kechirasiz, bir tasavvur mavjudda. Shu nuqtai nazardan va umuman olganda, hozir lo'li xalqining qanday ehtiyojlari, orzu-havaslari haqida so'z yuritsa bo'ladi.
Endi bir narsani aytish mumkin-da, lo'li xalqi o'zini ona tilida o'qimagan. Mana lo'li xalqi Multan mamlakatdan chiqib kelgan xalqda
Hindiston tarafdan.
Shu bizni shu ona tilimizda kitob yo'q. Ikkinchisi ona tilida o'qitadigan o'qituvchilarimiz bo'lganligi sababidan biz boshqa bir tillarni o'rganib, shuni asosida biz ish yuritib kelyapmiz hozir. Mening fikrim, nazarimda mana shu bizga birinchi o'rinda nusda bizni bolalarimiz 7 yoshgacha ona tilida o'qib gaplashadi. Endi maktabga borgandan keyin qirg'iz tilida, o'zbek tilida, o'ris tilida, angliz tilida boshlagandan keyin bular ozgina qiynalib qolib, shu o'zini haq huquqlarini, o'zini bir kelajak bir ko'z qarashlarini, bugun xohlayman.
Ayni paytda dunyo ahli biladiki, lo'li xalqi, lo'li elati qadim madaniyatga, qadim tarixga, qadim o'ziga xos urf-odatlarga ega-da, to'g'rimi? Shu urf-odatlar haqida nima deya olasiz? Shu urf-odatlarni saqlash borasida, shu madaniyatni saqlash borasida mana masalan, siz yetakchilik qilayotgan davlat jamiyati nima qilyapti?
Lo'li xalqi shu ota-onasidan qolgan remeslar deymiz. Bu xalq o'zishalarga taqadigan kishparag deydi. Men bo'yniga taqadigan to'morchalar, kamarchalar, bilaguzuk va hokazo shunaqa narsalar bilan shug'ullanib kelgan xalqda asli. Bu gargari deb qo'yadi. Shunaqa narsalarni qilib kelgan xalq. Milliy markazimizni biz qurganimizni birinchi asosiy sababi millatlar bilan birgalikda hamkorlikda ish olib borish. Biz yashayotgan shu Qirg'iziston vatanimizda boshqa bir xalqlarning orasida o'zimizni urf-odatlarimizni, til-turklarimizni ko'rsatib shu xalqlar bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boryapmiz. Festivalda Xudo xolasa qadimiy yeni xalqining asrlar bo'yi saqlanib kelayotgan kelin olishi, kuyov chodirga olib kirish nimasini ko'rsatmoqchi bo'lyapmiz inshaalloh.
Bizi lo'lilardan katta-katta mutaxassislar yetishib chiqqan deb aytgan edingiz. Mana uchuvchilar bor, vrachlar, shifokorlar bor. Ayni paytda siz biroz tashvishda aytdingizki, xalqimizning ma'lum qismi ishlab chiqarishdan, iqtisodiy hayotdan chetda qolyapti. Eski bir odatlar bilan o'ralashib qolib, masalan, tilanchilik bilan o'ralashib qolgan odamlarimiz ham ko'p. Shularni biz ishlab chiqarishga, iqtisodiy hayotga jalb qilmoqchimiz degan so'zlarni aytgan edingiz. Shu fikrlaringizni amalga oshirish uchun nima qilinyapti? Qanday yordam
beriladi? Hozir shunaqa mana tilamchilik deymiz, isiriq solish deymiz, ko'chalarda bir xayr so'rashlik va hokazo shunaqa narsalar bor-da. Endi bu birinchisi bir qadimizdan qolgan bir urf-odat desak bo'ladi. Lekin biz hozirgi vaqtda shu narsalarni oldini olish uchun birinchi o'rinda biz erkaklarni ishga jalb qildik. Masalan, Bishkekka olib chiqdik, Qozog'istonga olib chiqdik. Men o'zim shaxsan bosh bo'lib Olmaotaga olib chiqdim. Mana hozir Rossiya Federatsiyasiga bolalarni ishga jalb qilib, shu Rossiyaga ham xizmat qilib, pul topib bolachaqa boqish maqsadida. Maqsad o'shunaqa haligi tilanchilik, o'shunaqa isiriq solish, o'shunaqa ayollarni ko'chaga chiqarmaslik niyatida farzandlarni to'g'ri tarbiya, to'g'ri o'stirish, to'g'ri hayotga tatbiq qilish uchun boshqa ishlarni hozirgi vaqtda yo'lga qo'yib, kelgusi o'sha Bishkekka borib, Rossiyaga borib, Qozog'istonga borib, o'sha katta-katta firmalar bilan ishlashaylik, xizmat qilaylik degan fikrlar bilan hozir biz ancha xizmatlarni oldinga olib boryapmiz, alhamdulillah, Xudoga shukr.
Bir paytlar siz o'zingizni bir orzuingiz haqida menga aytgan edingiz, ya'ni bizi xalqimiz lo'li xalqi, lo'li elati o'zini tarixini, madaniyatini yaxshi bilishi uchun biz o'z ildizlarimizni izlashimiz kerak. Shu lo'lilar chiqqan o'lkalar bilan aloqalarni kuchaytirishimiz kerak degan so'zlarni aytgan edingiz-da. Bu borada, ya'ni shu lo'li xalqi, lo'li elati vakillari o'zlarining dunyoda tarqalib ketgan millatdoshlari, eldoshlari bilan aloqalarini rivojlantirish uchun nima qilyapti? Nima qilish mumkin?
Bizi Qirg'izistondagi lo'li xalqimizni orzu havaslari shu asli vatanini topib, shu asli vatan bilan hamkorlikda Qirg'izistondagi lo'llarni gullatishlik, Qirg'izistondagi lo'llarni o'qitishlik, ular bilim ilm olishligi birinchi o'rinda turibdi biz uchun. Mana masalan, bugungi kunda ham mana bizning ichimizda shifokorlarimiz bor, o'qituvchilar bor, Allohga shukrlar shu. Bu bilan biz ozgina yetishdik desak bo'ladi, biroq bundan yaxshi bir ishlarni yo'lga olib borish uchun masalan, Turkiya mamlakatida bizni lo'llarga chingana deydi. Agar Turkiya bilan hamkorlik qilsak, o'sha chinganalar bilan bordi keldi qilsak, mana Amerikada Gypsy deydi, Velika Britaniyada Espalios deyar ekan, mana u Kitoydagi ya'ni Uyg'uriston qoshqarish mamlakatida og'acha deyar ekan va hokazo. Agar shular eshitib turgan bo'lsa, eshitib bilmoqchi bo'lsa, biz qo'limizga uzatishga tayyormiz.
Yana o'sha savolga qaytib kelamiz. Lo'li elatining Qirg'iziston iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy hayotida faolligini oshirish uchun nima qilish mumkin?
Lo'llarning ijtimoiy faolligini ko'tarish uchun birinchi o'rinda biz o'qishni yaxshi yo'lga qo'yishimiz kerak. Yoshlarni kelajak avlodni yaxshi tarbiyalashimiz kerak. Kelajak avlodni qurg'izorini kengaytirishimiz kerak.
Dunyo qarashini.
Har xil tillarda o'qishsin. Kompyuterlarda, internetlarda va boshqa shu narsalarni maktabda birga tursin. Endi asta sekin ekan, sekin bir rivojlanar ekan, biz shuni kutib turibmiz. Biroq biz boshqa millatlar qatori, boshqa elatlar qatori shu vatanimizni, yashayotgan diyorimizni madhini aytishga biz ham tayyormiz. Albatta, shu Qirg'izistonda bo'layotgan bir yaxshi tomonlarimiz ham bor, tarozi taraflarimiz ham bor. Xudo xohlasa shu forumda bir boshqa mamlakatlarni vakillari bilan boshqa mamlakatlarga bir qanday problemalar bor, bizdan qanday yordam ularga kerak, ularda bizga qanday shuni birgalikda o'shaga yetishga harakat qilaman xudo xohlasa.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika prezidentligi uchun kechayotgan saylov kampaniyasi mamlakat siyosiy hayotini o'zgartirib yubordi. Jarayonni xalqaro hamjamiyat ham yaqindan kuzatmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
If I'm elected president, we will win and we will win.
Respublikachilar poygasida qolgan yagona nomzod Donald Trump vitse-prezidentlik uchun o'z hamkorini qidirishga tushdi. Demokratlardan uning raqibi sobiq davlat kotibi Hillary Clinton bo'lishi kutilyapti. Saylov kampaniyasini xalqaro hamjamiyat xavotir bilan kuzatmoqda. Global superdavlat aksirsa ham dunyo tartibini o'zgartirib yuboradi, deydi rossiyalik siyosiy tahlilchi Liliya Shevtsova.
Есть вопрос влияния. И я буду утверждать, если Костя даст мне.
Unga ko'ra dunyo navbatdagi AQSh rahbarining buzg'unchilik sari olib boradigan agressiv siyosat yuritishidan xavotirda. Aslida bu narsa kutilayotgan edi, deydi Shevtsova. Biz bu yerda nafaqat Amerika tarixi, balki ancha avval boshlangan liberal demokratiya inqirozi haqida ham gapiryapmiz. U ichki va tashqi muammolarga dosh bera olmadi. G'arb jamiyatlarida ayrim demokratik institutlarning ishlamayotganini, hukumatlar moliyaviy oligarxiyani nazorat qila olmayotganini, tengsizlik va adolatsizlik muammosining o'sib borayotganini hamda hokimiyatdagilarning migrantlar oqimini hal qilishni istamasdan tashqi tahdidlar oldida adashib qolayotganini ko'ryapmiz, deydi rossiyalik siyosatshunos.
Эта система, этот режим, этот лидер.
Tahlilchi nazarida bu muammolar Yevropa Ittifoqining hokimiyat tizimlari falajlanishiga hamda o'ng va chap qanot siyosiy kuchlarining o'sishiga olib boradi. Britaniya Ittifoqdan chiqish arafasida turibdi. Yevropaning ayrim davlatlarida, masalan Vengriyada, avtoritarizm bo'y ko'rsatmoqda, deydi Shevtsova. U sotsialist Berni Sanders va shuhratparast Donald Trumpning jiddiy kuchga aylanishini shu bilan bog'laydi. AQSh saylov poygasining yangi bosqichiga kirmoqda va Trampning respublikachi nomzod sifatida ishtirok etishi uni Amerika tarixidagi eng chirkin poygaga aylantiradi, deydi Shevtsova. Rossiyaning zamonaviy va bugungi tarix nomli jurnali bosh muharriri Vladimir Sogrin esa Trampning muvaffaqiyatidan ajablanayotgani yo'q. Uning Amerika ovoziga aytishicha, respublikachi nomzod olg'a surayotgan g'oyalar safsata bo'lsa ham, u siyosiy to'g'ri so'zlikdan charchagan Amerika xalqining yuragiga yo'l topa oldi. Tramp xalqining xavotir va og'riqlaridan ustalik bilan foydalanib, siyosat maydonida peshqadamlikni qo'lga kiritdi, deydi tarixchi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Benjamin Alexander autizm bilan kasallangan. Gapira olmaydi. Ammo bugun laptop kompyuteri yordamida o'qiyapti. Yangi Orleandagi Tulane universiteti studenti. Muallim Judy Nordoft bolaga klaviatura bilan ishlashni o'rgatdi. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Aqlli bola ekani ko'zlaridan shundoq ko'rinib turar edi, deydi muallim. Unga yordam berishim kerak edi. Ben ingliz tili va adabiyotini chuqur o'rganyapti. Halochi, otasi Sam bilan kompyuterda ishlaydi. Ben kompyuter orqali gapira oladi. Benning onasi Ellen farzandi o'qiyotganidan mamnun.
10 yil oldin, hatto 5 yil oldin Ben Tuhin universitetiga o'qishga kirishi xayolimga kirmagan edi, deydi ona. Xo'sh, Benjamin nima deydi? Odamlar meni eshitadi, tushunadi degan umiddaman, deya niyat qiladi u. Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Miami shahrining kichik Gavana dahasiga Lotin Amerikasi madaniyati singib ketgan. Katta yoshdagi erkaklar domino o'yini atrofida siyosat haqida bahs qiladi, sigara chekadi. Vatanidan qochib Amerikaga borib qolgan kubaliklar esa prezidentlikka nomzodlar bilan muloqot qiladi. Ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar tiklanar ekan, Florida janubida yashovchi sobiq kubaliklarda vatanini qayta ko'rish imkoniyati tug'ildi. Palma daraxtlari, sigaralar, kofe, salsa, domino. Bularni ko'rgan odam Lotin Amerikasidaman deb o'ylaydi. Ammo aslida bu Miami'ning kichik Gavana dahasi.
Cuban culture in Little Havana or in Cuba, I think is very lively.
Kichik Gavana yoxud Kubada madaniy hayot juda ham jo'shqin, musiqa va ehtirosga boy, deydi asli kubalik Jorge Juani. Kale 8 yoki 8-chi ko'cha Miami'ning asosan kubaliklar yashaydigan rayoni.
And then in 1959, this a very large number of Cuban refugees began to arrive.
Kubalik qochqinlar Amerikaga 1959-yildan beri kela boshlagan. Ular yashash uchun arzonroq, ishi va jamoat transportiga yaqinroq uylarga joylasha boshladi. Natijada asta-sekin barchasi shahar markaziga yaqin bo'lgan 8-chi ko'chada ildiz ota boshladi va bu joy kichik Gavana markaziga aylandi, dedi Juani. Kuba jamoasi tez-tez qatnaydigan joylardan biri Versal restorani. Ko'plar bu yerni dunyodagi eng mashhur Kuba restorani deb biladi. Bu joy egasi Felipe Valls Miami'ga yoshligida ota-onasi bilan kelgan. Restoranni 1971-yildan beri otasi bilan birga yuritadi.
This is Cuban coffee window in Miami, here in Versailles.
Miami'dagi eng gavjum Kuba kofesi shoxobchasi Versalda, deydi u. Kofe shoxobchalari kichik Gavanada deyarli har qadamda. Kubalik amerikaliklar bunday kofexonalarda sportdan tortib xalqaro siyosatgacha suhbat qurishni yaxshi ko'radi. Jamoa hayoti bilan yaqindan tanishmoqchi bo'lgan siyosatchilar, jurnalistlar va kubalik qochqinlar avlodlari odatda shu yerlarda to'planadi. Gurunglashish uchun ajoyib joy bu. Mamlakatimizning barcha prezidentlari shu yerga kelib kofe ichib ketgan, deydi mijoz Fransisko Rivera. Kichik Gavanada taklif etiladigan Kuba taomlari orasida ispancha va Afrika yeguliklari keng tarqalgan. Sharqona taomlar ta'sirini ham ko'rish mumkin. Kale 8 bo'ylab yursangiz, 8-chi ko'cha va 15-chi avenyu kesishgan joyda mashhur domino bog'iga duch kelasiz. Yoshi kattaroq odamlar har kuni bu yerda domino tashlashib, siyosatni muhokama qiladi. Kuni bilan Kuba kofesini ichib gurunglashadi. Kuba madaniyatining yana bir ramzi sigaralar. Guantanamera 8-chi ko'chada joylashgan ko'plab sigara do'konlaridan biri. Unga qadam qo'ygan mijozlarga darhol Kuba kofesi taklif etiladi. Do'kon boshqaruvchisi Erik Oteroning aytishicha, kubaliklar hayotini sigarasiz tasavvur qila olmaydi.
Each cigar touches over 4000 hands before it reaches to the consumer. That's a lot.
Sigara mijozga yetib borguncha 4000 qo'ldan o'tadi. Bu juda ham mashaqqatli mehnat. Bu kubaliklar uchun hayotining bir parchasi. Kresloga bemalol o'tirib, sigarani tutatib, kofe bilan kun o'tkazishga nima yetsin, dedi Otero. Kuba AQSh aloqalari iliqlashar ekan, kichik Gavana va Kuba o'rtasidagi madaniy va tijoriy rishtalarning ham kuchayib borishi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
...1961-yilda amerikalik astronavt Alan Shepard'ning 15 daqiqalik parvozidan keyin AQSh va Sovet Ittifoqi fazoda ham raqib ekani yanada oydinlashdi. Bundan avval 1957-yilda sobiq Sovet davlati sun'iy yo'ldosh Sputnikni yer orbitasiga olib chiqqan edi. Ammo parvozlar qimmat ekan, davlatlar hozir hamkorlik yo'lini tanlamoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Ski minuti. Космический корабль «Восток» совершал свой полет с первым человеком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагарином.
1961-yil 12-aprel kuni Yuriy Gagarin fazoga parvoz qilib, yerni raketada aylanib chiqqan birinchi inson bo'ldi. Samoda Sovet Ittifoqi AQShdan o'zib ketdi. Bundan xavotirda bo'lgan AQSh rahbariyati olimlarni yig'di. NASA milliy astronavtika va fazo ma'muriyatini tuzdi. Odamni fazoga yuborish maqsadida Merkuriy dasturini boshladi. Samolyotlarni ko'p sinagan Shepard Merkuriy raketasida kosmosga uchadigan birinchi amerikalik sifatida tanlandi. Biroq ungacha Vostok 1 fazoga olib chiqib bo'lingan edi. Gagarin 1 soat ichida yerni aylanib chiqdi. Undan 3 hafta o'tib Shepard ham raketada yer yuzidan 187 km balandlikka uchdi. Parvoz 15 daqiqa davom etdi. 1960-yillarda raqobat davom etdi. 1969-yil 20-iyul kuni AQSh astronavtlari Oyga qo'ndi. Shepard 1971-yilda Apollon raketasida Oyga uchdi. Vaqt o'tgan sari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar o'zgardi. Raqobat hamkorlikka aylandi.
7 6 5
1998-yilda Xalqaro kosmik stansiyasi fazoga uchirildi. U nafaqat AQSh va Rossiya, balki Yevropa ittifoqi, Xitoy va Yaponiya hamkorligi mahsuli edi. So'nggi yillarda dunyoning 18 mamlakatidan kamida 222 mutaxassis yerni har 90 daqiqada aylanib chiqadigan stansiyada ishlab keldi. Shu yil mart oyida amerikalik astronavt Scott Kelly 1 yillik parvozdan qaytdi. Bu muddat ichida NASA olimlari kosmosning inson organizmiga ta'sirini o'rgandi. Scott Kellyning egizak ukasi Mark Kelly yerda qoldi va olimlar ikki egizak organizmini bir-biri bilan qiyoslash imkoniga ega bo'ldi. AQSh o'zining shuttle dasturini 2011-yilda yopgan edi. O'shandan beri raketalarni fazoga olib chiqishda Amerika Rossiya bilan hamkorlik qiladi. Ammo NASA bu qaramlikka chek qo'yish niyatida. Yaqin kelajakda raketalarni kosmosga olib chiqish vazifasi xususiy sektorga beriladi. AQShda bir necha kompaniya raketalarning yangi turlari ustida ish olib bormoqda. Joriy yilning 6-may kuni SpaceX xususiy kompaniyasi 2 marta raketani okeandagi dron kemaga qo'ndirishga muvaffaq bo'ldi. Kompaniya injenerlari bir necha marta ishlatiladigan raketa modellarini sinamoqda. SpaceX rahbari Elon Muskning aytishicha, qayta ishlatiladigan raketalar ixtiro qilinsa, fazoga parvozlar ancha arzonlashadi. Xalqaro hamkorlik davom etar ekan, olimlar Marsni ko'zlamoqda. mart oyida Rossiyaning Roskosmos agentligi Yevropa fazo agentligi bilan birgalikda qizil sayyoraga robot yubordi. U Marsga oktyabrda yetib borishi kerak. SpaceX kompaniyasi ham 2018-yilda Marsga raketa yuborishni rejalamoqda. Prezident Barak Obamaning 2010-yilda e'lon qilishicha, 2030-yilga borib AQSh Marsga odam yuboradi. Bundan yarim asr oldin ikki davlat fazoni zabt etishda bir-biriga raqib edi. Samo butun insoniyatniki, parvozlar esa qimmat ekan, davlatlar hamkorlik yo'lini tanlamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Muhtaram tinglovchilar, yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
Baby blue staring in the window pane just counting drops of rain. Wondering if she's got the guts to take it. Running down her dreams in a dirty dress. Now her heart's a mess. Praying she will find a way to make it. So keep on climbing, though the ground might shake. Just keep on reaching, though the
This program has come to you from the Voice of America, Washington.